Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, dan para pemuda, tahun ini adalah tahun ke-9 Perempuan Aman. Saya seperti jalan lakukan selama ini untuk mewujudkan rumah bagi perempuan adat di dalam gerakan masyarakat adat dan kehidupan berbangsa. Dari seluruh ucapan, kita diajak untuk kembali pada 21 tahun yang lalu, pada tahun 1999. Ketika Kongres Masyarakat Adat Nusantara pertama kali dilakukan di Jakarta, seluruh pemimpin-pemimpin berkumpul, pemimpin gerakan masyarakat adat dari berbagai kampung-kampung di Nusantara ini, dan itu perempuan dan laki-laki. Mereka sungguh mengorganisir, memimpin aksi-aksi nyata di kampung-kampung, menolak penghancuran dan perampasan atas wilayah adatnya. Penghancuran dan perampasan atas tatanan kehidupan yang harmonis dengan berbagai unsur alam yang dijaga dalam nilai luhur kehidupannya. Dalam perjalanan itu kita mengenal Mama Yosefa Alomang, perempuan berperawakan kecil, tapi nyalinya besar. Dia adalah perempuan dari Kamoro, Papua, yang berjuang menolak masuknya Freeport. Ada Naisinta dan Intan Bako, inang-inang Batak, yang gigih, penuh tekad, mereka tidak peduli mereka akan dipenjara, mereka mempertahankan Sugapa, kampungnya, dari pabrik kertas dan rayon. Saya mengenal Ibu Den Upa Rombelayuk, almarhumah. Perempuan ini besar, yang juga berani mengambil langkah besar melampaui zamannya ketika itu, perempuan adat dalam struktur pengambilan keputusan di tingkat desa, memastikan bahwa partisipasi perempuan adat masuk di dalam proses-proses memutuskan di tingkat kampung. Ada Rukmini Pak Atatoheke, perempuan adat dari Ngatatoro, yang mengkritisi dan kemudian merevitalisasi kembali peran perempuan adat dalam kelembagaan adatnya, yang memastikan bahwa suara mereka bisa didengarkan. Daftar ini pasti akan bertambah panjang. Banyak jika kita menyebutkannya satu persatu. Tidak akan cukup satu hari untuk kita mendaftarkannya. Tetapi di mana mereka-mereka yang lainnya adalah pemimpin-pemimpin di kampung-kampung yang tidak pernah kita dengar, juga banyak melakukan perlawanan-perlawanan. Berapa banyak pemimpin-pemimpin perempuan adat di Rakyat Penunggu, di Rendu, yang saat ini sedang menghadapi tekanan besar terhadap perampasan kampung. Nah, tapi di dalam perjalanan-perjalanan itu, kita melihat bahwa pemimpin-pemimpin perempuan adat itu lahir secara alamiah. Mereka menyikapi situasi yang terjadi di tingkat kampungnya. Mereka menyikapi tantangan-tantangan yang akan mereka hadapi. Mereka menyikapi bahwa kehilangan wilayah adat, wilayah kelola perempuan adat itu adalah kehilangan kehidupan. Kehilangan martabat sebagai manusia. Yang pasti sebagai masyarakat adat, kehilangan pengetahuan yang menjadi bagian dari identitas diri mereka sebagai bagian dari masyarakat adat. Perempuan-perempuan yang hadir ketika di Kongres Masyarakat Adat pertama itu adalah perempuan-perempuan yang menurut saya belajar banyak dari mereka, bahwa mereka berani bersuara lantang, mereka nggak mau dikebelakangkan, mereka bahkan berdebat sama kerasnya dengan para pemimpin laki-laki lainnya. Mereka memastikan merebut tempat bagi perempuan adat. Ini bisa dilihat ketika Aman dideklarasikan pada tanggal 17 Maret 1999, bagaimana kawan-kawan perempuan adat mengawal satu pasal yang memastikan Dewan Aman dari daerah itu terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan. Ini langkah maju di gerakan sosial pada saat itu, di mana Aman ketika dideklarasikan menghadapi kritik besar akan membangun feodalisme, mengukuhkan feodalisme dan patriarki, tapi kita justru mengembalikan pada titik itu. Ya, sedari awal ketika gerakan ini dibangun, memang sudah diletakkan bagaimana perhatian pada perempuan menjadi bagian langsung di dalam proses-proses gerakan masyarakat adat. Tapi tentu saja, seluruh ini tidak berjalan dengan mudah. Keras dan alot menjaga dan memelihara ruang perempuan adat itu yang sudah direbut tidak tiba-tiba menjadi mudah. Tantangannya berlapis, berkumpul, memiliki kegiatan, berorganisasi, keluar dari kampung. Bukan perkara gampang untuk kawan-kawan perempuan adat. Pada masa itu, teknologi komunikasi, transportasi tentunya belum semaju saat ini. Transportasi dari kampung untuk menghadiri pertemuan butuh waktu yang sangat panjang. Sehingga itu menjadi salah satu tantangan yang paling besar yang dihadapi oleh pemimpin-pemimpin perempuan adat untuk berkumpul, mengkonsolidasikan diri, membagi pengalaman, membangun inspirasi satu sama lain, dan mengkonsolidasikan menjadi cita-cita bersama. Itu tantangan terbesar. Ini adalah tantangan harian. Nanti kita lihat lagi pada soal-soal relasi. Jadi, pada tantangan-tantangan seperti ini pun, nggak mudah bagi perempuan adat. Untuk bisa merubah situasi ini menjadi sesuatu yang mungkin dilakukan oleh perempuan, apakah cukup dengan mendapatkan akses transportasinya bisa lebih mudah, dapat ada dukungan transportasi, dan seterusnya? Tidak. Perubahan yang sangat besar yang harus dibangun oleh perempuan adat adalah memastikan tantangan harian ini berubah karena terjadinya perubahan pada pola pikir atau paradigma relasi antara laki-laki, hubungan antara laki-laki dan perempuan, kelembagaan adat dan kelompok-kelompok dominan di dalam kampung. Sekalipun perempuan adat ini adalah pemimpin perlawanan di kampung-kampung, yang mereka hadapi tetap sama. Nah, situasi tahun 1999 itu membangun satu kesadaran bahwa ada lapis keterbatasan, tetapi situasi ini justru menguatkan semangat pemimpin-pemimpin perempuan adat ini untuk mengadakan pertemuan khusus. Tadi disampaikan sebetulnya oleh Bapak Abdo Nababan, itu di dalam rangkaian rapat kerja aman pertama, kalau nggak salah saya itu ya, mudah-mudahan tidak salah, di Kintamani, Bali, tahun 1999. Untuk bisa memastikan bahwa di dalam rapat kerja itu ada agenda perempuan adat yang bisa masuk dan bisa dibicarakan, harus dibentuk satu panitia khusus untuk penggalangan dana yang dilakukan secara terpisah. Ya. Dan itu di dalam rangkaian rapat kerja itu. Pertemuan ini memiliki dua tujuan utama, yaitu satu, memastikan kehadiran tadi, yang kedua, mendorong agendanya. Pada saat itu perempuan adat mengkonsolidasikan harapan, mewujudkan posisi tawar perempuan adat dalam gerakan masyarakat adat, dan di dalam proses itulah sebetulnya pembicaraan mengenai aliansi perempuan adat Nusantara yang diharapkan menjadi rumah bagi perempuan adat untuk memperjuangkan hak-haknya, menyelenggarakan penguatan kapasitas perempuan adat yang tertuang dalam rencana kerja, yang kemudian sampai detail, itu bisa dilakukan melalui organisasi ini. Tapi pembicaraan itu seketika berhenti. Ketika kita sampai pada satu titik, siapa dan bagaimana mengurus APAN? Ini seperti pembicaraan yang tidak menemukan ujungnya antara perempuan adat pada saat itu dengan organisasi pendukung. Ya. Banyak sekali teman-teman perempuan yang kemudian bersama-sama dengan kita saat itu. Ada Mbak Arimbi, pada saat itu ada Mbak Sandra Moniaga, ya, di dalam proses itu ada banyak sekali orang-orang yang kemudian teman-teman perempuan senior-senior ini bergabung di dalam proses itu untuk bisa membicarakannya. Nah, memang di dalam proses ini, kemudian perempuan adat mengambil keputusan yang mungkin berbeda dari yang diharapkan pada saat itu. Perempuan adat kemudian memutuskan, sudah, bagaimana seluruh agenda-agenda yang sudah dibicarakan di dalam pembicaraan yang diinisiasi sebagai bagian dari APAN, itu kemudian dikonsolidasikan ke dalam AMAN. Mereka mengatakan pada saat itu, AMAN saja sedang berusaha membangun tapaknya. Kita harus bersama-sama di dalam AMAN dulu, sehingga seluruh agenda itu dimasukkan ke dalam AMAN. Sayangnya memang, di dalam proses itu, agenda ini belum terkawal dengan baik. baik karena sumber daya di Aman dan pemahaman mengenai substansi perempuan adat dan pengalaman-pengalaman yang khas yang dimiliki oleh perempuan adat dan mengorganisir perempuan adat memiliki tantangan yang berbeda, kecakapan yang dibutuhkan juga berbeda, karena memang kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Pada akhirnya, APAN layu sebelum berkembang. Tapi apakah kita akan berhenti karena situasi itu, meskipun tantangannya cukup berat? Perempuan adat terus mengupayakan, bagaimanapun caranya. AMAN berkembang menjadi organisasi masyarakat adat yang diperhitungkan bukan hanya di Indonesia, bahkan dunia, tetapi penguatan-penguatan agenda perempuan AMAN pada saat itu belum berjalan seiring dengan perkembangan itu. Sehingga memang menjadi fokus utama pada saat itu adalah bagaimana situasi di internal gerakan masyarakat adat ini harusnya diperbaiki. Nah, dengan komitmen penuh kita mencoba melihat proses-proses ini dijalankan. Tetapi memang tidak memadai pada saat itu. Sehingga akhirnya di dalam proses-proses yang berbeda, kita menemukan satu titik momentum besar. Pada tahun 2007, Kongres Masyarakat Adat ketiga di Pontianak. Kita melakukan sarasehan, perempuan adat berkumpul, 70 orang perempuan adat, kita memetakan sesungguhnya apa tantangan-tantangan dan situasi yang dihadapi oleh perempuan adat di berbagai tempat kampung di Nusantara ini. Dari proses itulah sebetulnya kemudian keluar satu rekomendasi yang kuat, terutama pada satu butir rekomendasi yang menyatakan dan dibawa ke dalam pleno Kongres Masyarakat Adat ketiga untuk adanya Direktorat Pemberdayaan Perempuan Adat di AMAN. Yang perempuan adat tidak lagi mau ditawar-tawar. Tidak bisa lagi hanya diletakkan, dititipkan pada staf yang ini dan itu. Itu adalah salah satu dari situasi yang kita lihat. Direktorat Pemberdayaan Perempuan Adat ini dimandatkan dipimpin oleh perempuan adat langsung. Pada saat itu kepercayaan diberikan kepada Ibu Rukmini, Pak Tato Heke dari Ngatatoro. Dan satu hal yang sangat penting yang menjadi mandat utama Direktorat Pemberdayaan Perempuan Adat ini adalah harus memfasilitasi terbentuknya organisasi sayap perempuan adat. Jadi, keberadaan Direktorat Pemberdayaan Perempuan Adat pada saat itu, pasca Kongres ketiga di Pontianak, menjadi langkah awal untuk mendorong secara keras bahwa organisasi sayap perempuan AMAN harus hadir. Kenapa kita harus hadir? Apa sesungguhnya yang membuat kita harus hadir? Sedari pagi kita sudah mendengar. Tapi buat kita semua, kita sadar bahwa patriarki dan feodalisme ya, itu masih menghantui kehidupan harian perempuan adat. Menjadi tidak adil bagi perempuan adat ketika itu. Ketika dia masuk ke dalam satu gerakan masyarakat adat, dipaksa bertarung secara langsung, sementara mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan dukungan yang memastikan bahwa mereka memiliki kapasitas untuk melakukan pertarungan itu. Di dalam proses itu, untuk bisa memastikan kehadiran perempuan adat di dalam proses-proses pengambilan keputusan di AMAN pada saat itu, membutuhkan upaya yang sangat keras. Dengan seluruh realita itulah, semangat untuk menghadirkan rumah bagi perempuan adat menjadi semakin gencar dibicarakan. Apapun caranya, pada saat itu kita lakukan. Mau mencari uangnya sendiri supaya dapat dukungan, mau ikut-ikut di setiap pertemuan, yang kita kemudian mencari waktu untuk memisahkan diri dan membicarakannya. Dalam penggalan-penggalan itu tentu akan banyak sekali cerita-cerita yang berkembang. Setiap orang akan memiliki pengalamannya sendiri, ceritanya sendiri gitu. Nah, di dalam proses-proses itu sebenarnya yang sedang terjadi adalah bagaimana mengkonsolidasikan harapan-harapan dan membuat itu menjadi satu cita-cita yang diwujudkan. Pada saat itu situasi masyarakat adat juga bukan dalam situasi yang baik. Kita mendapatkan tekanan. Inisiasi untuk rancangan undang-undang masyarakat adat sedang digulirkan. Perempuan aman, perempuan adat ketika itu belum ada perempuan aman, sedang melakukan konsultasi juga untuk memahami apakah di dalam rancangan undang-undang masyarakat adat ini hak-hak perempuan adat menjadi bagian langsung atau tidak. Proses konsultasi ini sekaligus digunakan untuk mengkonsolidasikan lahirnya organisasi perempuan adat. Sampailah kita pada tahun 2012 di Tobelo, di mana kita mengatakan sudah tidak lagi memadai representasi. Kita tidak lagi bisa diwakilkan untuk menyampaikan kepentingan dan agenda-agenda perempuan adat. Baik di dalam gerakan masyarakat adat sendiri, di Aman, maupun kepada publik yang lebih luas. Di dalam proses ini, sebetulnya kawan-kawan perempuan adat menyadari kadang mereka bersilang langkah, tidak bertemu pandangannya bagaimana melihat dan harus menyikapi situasi perampasan wilayah adat yang secara terus-menerus menghabisi kampung-kampung adat, menghabisi wilayah-wilayah kelola perempuan adat di mana sumber-sumber kehidupan dikelola dengan baik melalui pengetahuan yang mereka miliki. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sekjen tadi pagi, kampung akan lemah ketika perempuan adatnya lemah. Gerakan masyarakat adat bertahan sampai saat ini karena peran-peran domestik perempuan adatlah yang memastikan itu. Peran domestik yang bukan diletakkan pada sepetak dapur, tapi peran domestik yang seluas wilayah adatnya. Memastikan bahwa kampung dengan seluruh ketahanan hidupnya melalui tangan perempuan adat. Logistik gerakan ini dipastikan melalui tangan perempuan adat. Inilah situasi yang kemudian ingin dibawa menjadi satu kekuatan yang harus dikenali oleh perempuan adat. Ketika di Tobelo kita mengatakan bahwa kita harus mewujudkan kehidupan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat, tetapi selama perempuan adat tidak dilihat sebagai bagian utuh di dalam perjuangan itu, selama itu juga sebetulnya proses-proses untuk mewujudkannya tidak akan pernah bisa berhasil. Di dalam proses ini, kawan-kawan perempuan adat kemudian menyatakan, mari kita galang kekuatan kita bangun rumah kita sendiri, kita melatih diri kita sendiri, kita membangun solidaritas kita, dan menguatkan satu sama lain, untuk kemudian kita mulai memahami, mengenali diri dan identitas sebagai perempuan adat. Apa yang membedakan kita sebagai perempuan adat dengan perempuan lainnya? Proses menemu kenali kekuatan perempuan adat yang terletak pada tiga hal utama. Wilayah kelola perempuan adat yang berada di dalam wilayah adat, pengetahuan yang dihasilkan, dipraktekkan, dan dikembangkan secara terus-menerus, secara kolektif, otoritas atau kewenangan perempuan adat di dalam menentukan pengelolaan sumber-sumber hidup menjadi dasar menentukan identitas diri sebagai perempuan adat. Menjadi bagian kekuatan yang kemudian digunakan untuk bisa memperkuat organisasi ini, Perempuan Aman, Persekutuan Perempuan Adat Nusantara. Di dalam proses itu, seringkali kawan-kawan perempuan adat meskipun hadir secara fisik, menyampaikan secara terbuka pandangan dan kepentingannya, tetapi dalam ruang-ruang itu seringkali perempuan adat dilecehkan atau dianggap bahwa suara kamu hanya suara individu. Tidak pernah dilihat sebagai satu suara yang bisa mewakili dan menjadi representasi perempuan adat di Indonesia. Sehingga dengan sangat mudah, keberadaan perempuan adat dipatahkan. Gak bisa, kita gak bisa lagi melakukan itu. Bagaimana caranya? Mari kita buktikan. kita patahkan stigma bahwa perempuan adat itu tidak punya pengetahuan, yang dibicarakan remeh-temeh, tidak penting. Mari kita buktikan. 9 tahun perempuan aman. 3 tahun pertama ketika organisasi ini baru lahir. Dinamikanya luar biasa karena kita sedang mengenali bagaimana kita mengorganisir diri, seperti apa pengorganisasian yang tepat, apa kekuatan kita, bagaimana strategi kita, secara sistematis kita akan membawanya seperti apa, menyampaikan kepentingan-kepentingan itu pada beragam ruang yang ada. Yang tidak bisa, perempuan adat memilih, enggak, saya cuma mau di sini saja. Oh tidak, saya enggak bisa, saya hanya mau di tempat. Enggak bisa, kita harus keluar dari kotak nyaman kita untuk mengatakan, kalau kita mau dilihat sebagai perempuan adat, kalau kita akan menjadi satu organisasi yang memiliki kekuatan politik yang kuat, yang bisa menjadi representasi perempuan adat di seluruh Nusantara, kita harus bisa menunjukkan bahwa kita memiliki identitas politik yang kuat, kita memiliki agenda-agenda yang sistematis, terstruktur, dan bisa dibawa masuk ke dalam berbagai ragam ruang pengambilan keputusan, mampu disuarakan dengan data dan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup perempuan adat, dan itu didokumentasikan dengan baik. Hanya itu yang bisa membuat kawan-kawan perempuan adat kemudian dilihat. Kita tidak lagi hanya melihat ladang, kebun, hanya sebagai ladang dan kebun yang menghasilkan makanan. Ladang dan kebunnya perempuan adat adalah kekuatan politiknya perempuan adat. Adalah ruang di mana identitas kita diletakkan. Adalah ruang di mana kita terus memperkaya diri kita, menambah pengetahuan kita, menggalang solidaritas kita. Dalam situasi pandemi, perempuan adat menunjukkan kepemimpinannya. Dalam situasi pandemi, kedaulatan pangan berada di tangan perempuan adat. Di dalam situasi krisis identitas masyarakat adat, di tengah wilayah adat yang mulai hancur, kehidupan komunal yang bergeser, perempuan adatlah yang paling setia untuk terus-menerus mencari cara, menemukan kembali nilai-nilai luhur itu, mengajak anak-anaknya untuk kembali dan melihat. Fakta-fakta ini ditemukan oleh perempuan aman. Mari kita jalan dari kampung ke kampung. Saya percaya bahwa kawan-kawan perempuan adat mulai masuk dengan menganyam, tapi kemudian bicara soal sumber, dari mana sumber bahan bakunya, dari mana hutannya. Kalau hutannya tidak ada, bagaimana mungkin bisa meneruskan ini? Dan itu ditunjukkan kepada generasi muda. Ketika media dari rumah menuju ladang digantikan oleh perkebunan sawit, konsesi pertambangan skala besar yang membuka secara drastis dan mengakibatkan perubahan pada kehidupan perempuan adat. Kita tahu generasi penerus kita akan kehilangan kebanggaan dirinya sebagai bagian dari masyarakat adat. Apakah perempuan adat berhenti? Tidak. Mereka mencoba mencari jalan meskipun melingkar. Ya. Ini situasi-situasi yang terus hadir di dalam 58 wilayah pengorganisasian perempuan aman saat ini. Meskipun angkanya terbilang kecil, 2.479 anggota perempuan aman yang tercatatkan, tetapi saya dengan bangga menyatakan bahwa mereka bisa masuk di dalam proses-proses pengambilan keputusan secara strategis, memimpin, mendorong agenda-agenda pada tingkat kampung, melakukan perubahan-perubahan yang mendasar, membangun kebanggaan sebagai masyarakat adat. Rakyat penunggu, wilayah pengorganisasian perempuan aman di sana mendorong adanya pengakuan kampung adat, yang dimulai dengan pendataan, dengan kebun kolektif, yang dilihat oleh orang-orang lain sebagai remeh-temeh. Tapi begitu surat keputusan dari kepala desa keluar, yang mengakui kampung adat, tidak ada orang yang bisa membantah bahwa itu adalah kerja konkret perempuan aman di rakyat penunggu. Yurni Sadariah dan kawan-kawan di PHD Paser yang memulai kekhawatiran dengan tekanan terhadap kampung mereka yang seluruhnya penuh oleh konsesi sawit, kehilangan pengetahuan, sehingga mereka harus mencari ruang yang lebih jauh dari kampungnya untuk masih tetap bisa memiliki akses pada sumber-sumber kehidupan. Kekhawatiran Yurni Sadariah itu kemudian dibawa masuk menjadi kekhawatiran bersama, mengkonsolidasikan. Saat ini kampung Tirangan mendekatkan hubungan antara desa bersama kampung, merevitalisasi kelembagaan adat, mendorong kawan-kawan perempuan terlibat aktif di dalam membicarakan wilayah adatnya, sehingga mengeluarkan 2 rencana usulan hutan adat dari kampung ini, meskipun perjuangannya masih panjang. Hal-hal yang dulu tidak dibayangkan oleh banyak orang. Tetapi dalam situasi sekarang, ini menjadi satu tindakan politik yang dilakukan oleh perempuan adat melalui organisasi. Berapa banyak usaha-usaha kecil yang dikelola meskipun pada tingkat kampung, pada tingkat dusun, yang dilakukan oleh perempuan adat. Bukan pada tingkat bagaimana itu diperjualbelikan, tetapi bagaimana mempertahankan produk-produk yang didasarkan pada sumber daya alam memiliki ikatan pada wilayah adatnya. Yang kemudian membangun kesadaran kritis bukan hanya pada perempuan adat, tetapi juga kepada anak-anak muda. Proses-proses inilah yang sedang berjalan di hampir seluruh wilayah pengorganisasian perempuan aman. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh perempuan aman mulai dari perubahan relasi yang terjadi di dalam keluarga, karena kemudian mereka aktif berorganisasi dan tidak bisa dibantah karena hasil-hasilnya berwujud, konkret, dapat dilihat, memberikan manfaat, membuat pasangan dan keluarga kemudian memberikan ruang yang lebih terbuka untuk mereka bisa melakukan dan terlibat di dalam organisasi. Satu hal, perubahan pola relasi di tingkat keluarga mulai bergeser. Perubahan ini mempengaruhi perubahan relasi di tingkat kampung, juga desa. Bagaimana dengan proses-proses pendataan yang dilakukan oleh perempuan aman, yang kemudian bisa menunjukkan data-data yang dibutuhkan oleh pemerintah desa, membuat kepala desa merasa bahwa perempuan aman saat ini sudah memberikan kontribusi pada kampungnya, pada desanya. Proses-proses mempengaruhi pengambilan kebijakan di tingkat desa untuk bisa mengalokasikan dananya, kebijakan yang lebih berpihak kepada perempuan mulai dilakukan dan dirangsek oleh perempuan aman melalui pengetahuan, wilayah kelola, dan otoritas yang dikuatkan menjadi salah satu strategi yang digunakan oleh perempuan aman. Tentunya di setiap wilayah pengorganisasian, cara-cara ini akan berbeda. Apa yang ingin dibayangkan oleh organisasi ini ke depan? Perempuan aman menjadi rumah bagi perempuan adat untuk bisa merepresentasikan bagaimana situasi perempuan adat, upaya-upaya perlawanan yang mereka lakukan dengan cara melakukan transformasi baik dirinya maupun kelompok perempuan adat secara kolektif, membangun kesadaran kritis, membangun identitas politiknya, dan kemudian menggunakan situasi itu untuk menjadi organisasi yang mampu menyuarakan, memperjuangkan, dan membela hak-hak perempuan adat. Situasi saat ini yang akan kita hadapi ke depan akan semakin buruk. Undang-undang cipta lapangan kerja atau undang-undang celaka itu secara masif mulai masuk merangsek ke kampung-kampung adat. Di dalam proses ini, seluruh pengalaman perempuan adat kita dorong masuk melalui RUU Masyarakat Adat supaya kita bisa mencegah bagaimana perampasan itu berhenti. Tetapi nggak cukup. Apa yang kita lakukan, kecepatannya masih kalah jauh dengan kecepatan negara untuk mengambil wilayah-wilayah adat. yang bisa kita lakukan saat ini, mari perkuat bagaimana proses-proses yang dilakukan selama ini oleh perempuan aman untuk menguatkan kepercayaan diri perempuan adat, melakukan pengorganisasian di tingkat kampung, masuk dan menggunakan pengetahuan perempuan adat untuk mempengaruhi berbagai pihak yang kemudian memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mempertahankan haknya, mewujudkan kehidupan setara yang mandiri, berdaulat, dan bermartabat. Perempuan aman untuk bisa sampai di tahap itu harus memiliki identitas politik yang kuat, ideologi sebagai satu organisasi yang dipegang secara teguh, dan tentunya kita harus memperluas gerakan ini sungguh-sungguh menjadi gerakan perempuan adat yang memiliki karakternya sendiri untuk bisa mewakili suara perempuan adat di dalam kehidupan berbangsa. Saya akhiri, kawan-kawan, sampai bertemu di Temu Nasional. Dengan seluruh situasi itu, kita akan mendiskusikan tantangan-tantangan itu menjadi satu langkah-langkah yang sistematis, strategis di dalam organisasi ini untuk diperjuangkan oleh perempuan aman. Perempuan aman?
Berkeadilan,
baik kawan-kawan undangan maupun anggota dan pengurus. Salam Nusantara, kawan-kawan.